Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин туристлық кэшбэкнің көлемін арттырырға қушты. Мәселен, Ирак күншығышқа барғанда исап-хисап шотынан 40 мың сумға қадар ақшалата қайтарыға тиеш. Әлігі үкілеме Кремль сайтында орнаштырылған. Үкілемені үкте уақыты 2022 жылының 30 сентябріне қадар белгіленген. Күскіні Россияда ил бойлап саяхат ету үшін туристлық кэшбэкнің яңа этабы башланашақ. Ростуризманы өткеруге ақша резервлаған енді. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия халкының иң күп шикаят килгән торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемаларны хәл итәргә чакырды. Аларны хәл итү өчен яңа инструментлар табарга кирәк. Рөстәм Миңнеханов фискарты бузганча торак коммуналь хуҗалык секторында проблемаларның күп булуы кешеләрнең хакимияткә мөнәсәбәтен формалаштыра. Бу хакта ул Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр тирәлеге комиссиясе утырышында әзерлек буенча киңәшмәдә белдерде. Рөстәм Миңнеханов бу комиссияны җитәкли. Киңәшмәдә катнашучылар комиссия утырышында фикер алышачак сорауларны билгеләде. Алар торак төзелеше темплары турында, шул исәптән ипотека белән төзелә торган торак төзелеше турында да сөйләштеләр. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Казан авиация заводы, Туполев җәмгыяте филиалында объектлар төзү һәм реконструкцияләү мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның социаль-икътисади үсеше буенча стратегия 2030 документы буенча фикерен әйтте. Бүген документның аерым нигезләмәләрен тәгаенләр, барлык халыкларның рухи мәдәни мирасын исәпкә алып, аның нигезендә Татарстанның фәнни-технологик үсеш стратегиясын эшләр вакыт җиткән дип уйлыйм, диде ул Казан халыкара Евразия интеграциясе конгрессы 2022 пленар утырышында. Цивилизацияләр багланышлары культурасы башка телле күренешнең үзенчәлеген аңлау стратегиягә, күп милләтле Татарстанга хас булганча шын гуманистик кыйммәтләр бирә алар иде. Дәүләт Советы депутатлары шушы документ эшләрен контрольдә алып, киң күләм дебатлар уздыра алар иде. Шул исәптән сайлаучылар белән очрашулар барышында да дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан министрлар кабинеты Пермь краенда бөтен Россия авыл сабан туена әзерлек хаманы уздыру буенча оештыру комитеты төзергә кушты. Ул 2024 елда узачак. Документны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Оештыру комитеты 2024 елның 1 маена кадәр Барда авылында сабан туй үткәрү буенча чаралар планын эшләргә һәм расларга тиеш. Буйрыкның үтәлешен контрольдә тоту республика вице-премьеры Васил Шайхразиевка йөкләнә. Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин Татарстанның күренекле иҗат әһелләре рәссамнар Ирек Мусин һәм Лана Мусина Медведская белән очрашты. Очрашуда рәссамнар иҗат яңа эшләре, уртак күргәзмәләре һәм проектлары турында сөйләделәр. Аларның картиналарының төп темасы кеше белән табигать бердәмлеге, аларның кушылышы һәм үзара йогынтысы. Рәссамнар даими рәвештә авылларга йөри. Татар халкының мирасын һәм мәдәниятен өйрәнә һәм боларның барысында үз картиналарына интерпретация ясый. Анда туган якка карата әхлакый һәм патриотик мөнәсәбәт тәрбияләнә. Үз эшләрендә милли гореф-гадәтләрне саклап калу идеясын чагылдыралар һәм халыкның борынгы мәдәнияте турында искә төшерәләр. Очрашуда катнашучылар киләчәктә хезмәттәшлек итү турында килеште. Россия Федерациясының мәгариф министры Сергей Кравцов Россия мәктәпләрендә флаг күтәрү стандартын раслады. Бу стандарт Россия президенты каршындагы Геральдика Советы рәисе белән килешенгән дип сөйләде мәгариф һәм фән министры. Аның сүзләренчә, документта флаг һәм гербны күтәрү тантанасын үткәрү тәртибе җентекләп тасвирлана. Исегезгә төшерәбез, яңа уку елының 1 сентябреннән уку атнасы башында Россиянең барлык мәктәпләрендә дә дәүләт гимны башкарылачак һәм флаг күтәреләчәк. Мәктәпләрне тәмамлаучылар дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси сәхифәләрендә бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен белә алачак. Имтихан нәтиҗәләре документлар бүлегендәге мәгариф битендә урнаштырылачак. Аларны БДИ нәтиҗәләрендә карап булачак. География, химия һәм рус әдәбияты буенча имтиханнарның беренче нәтиҗәләре бүген билгеле булачак. 17 июньдә рус теле, 20 июньдә математика буенча нәтиҗәләр чыгачак дип искәртәләр министрлыкта. Қазанда еш футболшылар арасында күн туп турнирының шәһәр этабы тәмамланды. Шәһәрне республика дәрәҗәсендә тәкъдим итү хокукы өчен 201 команд составында 4000-нән артык еш футболчы көрәште. Совет районының Мирас командасы өлкән еш төркемендә Ишегалды спорты дивизионында чемпион булды. Қазан мэры Илсур Метшин хәлиткеч уен узган хезмәт резервлары стадионында чемпионнарга кубок һәм алтын медальләр тапшырды. Исегезгә төшерәбез, күн туп бөтен Россия турниры футбол буенча балалар яшүсмерләр ярышлары. Алар 1964 елдан башлап легендар совет капкачысы Лев Яшин инициативасы буенча үткәрелә. Бүгенге көндә турнир 3 яш төркемендә уза һәм Россиядә спортның бу төре буенча иң массалы булып тора. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 10 июнь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал. Җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы.